теж як справжній продукт. Та?
Проблема якась особлива для продукт-менеджменту.
Де цьому всьому навчатись?
Ваш продукт – це лайно, так, тому що це продукт лайна.
Це трохи вганяє мене в екзистенційну кризу. Всім привіт! З вами ЖПТ Подкаст і двоє його постійних ведучих. Це я, Влад Сидоренко, сіньор софтвер інженер в Нетфліксі. До цього я працював в Амазоні, софтсерві, автобазар назавжди в моєму серці. І крім того, я є завідувачем кафедри бекенду в Projector Institute. Зі мною мій другий постійний ведучий Владислав Кампов. Сіньор UI-інженер в теж компанії Netflix. До цього був Frontend Engineering Guild менеджером в компанії Wix.com. І має дуже багато років досвіду в IT. Спікер на всіляких конференціях. Ну, і взагалі хороша людина. Сьогодні ми вирішили поговорити про таку таємничу річ, як product management. І як завжди, ми не продакт-менеджер, ми інженери, так? Тому якщо ми не хочемо вам казати якусь неперевірену інформацію, тому з нами є експертка. Оля, привіт. Розкажи трошки про себе.
Привіт, я Оля, я продакт-менеджерка у RedCherry Lyft, а взагалі я в айтішці вже понад 10 років, і перед тим я дуже багато пропрацювала на різних ролях у сервісних компаніях, тому якраз можу порівняти. Поза роботою я ще також public speaker, правда, Влад, тебе щось я ніде не бачу лише на конференціях, але сподіваюсь, будемо бачитись більше. Співведуча подкасту «Немало дівки клопоту», забігайте обов'язково послухати. І також я дуже вірю в потенціал України стати не просто сервісним хабом, а справді передовим хабом з продуктової і стартап-культури, тому теж я ще менторю людей. А ще поза тим, я колекціоную вінтажні хустки, дуже люблю мистецтво і плакати, коли дивлюсь фільми. Не обов'язково сумні. Просто багато плачу останнім часом. Дякую, що покликали. Сьогодні ми не будемо плакати, та сподіваюся, будемо говорити про продакт-менеджмент.
Про продукти.
Є. Про продукти.
Аж захотілося подивитися якийсь фільм і поплакати, якщо чесно.
Мені поїсти.
Але! Але сьогодні, серед тем, які ми будемо обговорювати, що таке Project Manager? Product Manager. Як стати Product Manager'ом і які взагалі є якості у хорошого Product Manager'а? Як вирости у Product Manager'а, якщо ти працюєш у сервісній компанії? Або в чому різниця взагалом в цьому плані між сервісними і продуктовими компаніями? Обговоримо певні історії з нашої кар'єри і дамо якісь поради і рекомендації. Тому давайте починати.
Я, наприклад, хочу зрозуміти, якщо я менеджу продукти в своєму холодильнику, чи я продакт-менеджер.
Ну, Боже, все, давай. Поїхали. Оля, почну з, я не знаю, мабуть, вже класичного питання в нашому подкасті. Як ти дійшла до такого життя? Ну, тобто, в плані, що ти робиш в професійному плані? І чому саме product management? Чому не будь-що інше?
Чудове питання, дякую. Насправді, моя кар'єра, це вже понад 10 років. Там не дивіться, що я така молода, я просто доволі рано почала. Це вже десь понад 10 років, тобто я взагалі в айтішку прийшла, коли мені було 19, і свою кар'єру я починала, ну як, напевне, більшість людей у Львівській політехніці, з тестування. Це просто як по класиці, а чого це від тебе пахне тестуванням, а то не я, то хлопці просто поряд стояли, пішли на курси. Так, і насправді я пам'ятаю, що просто знайомі пішли на якісь там перші курси тестування. Найперші це ще була там, не знаю, єдиний підручник по тестуванню. Це був якимось москалем написаний bach.com, і це була біблія, дуже довгі роки вже ні, на щастя. І просто, я пам'ятаю, вони сиділи, робили якусь домашку і клацали якийсь додаток. А я така, а що це ви це клацаєте? Покажіть мені. Я теж поклацала, вони кажуть, оце ми робимо, значить, завдання на курси. Я думаю, боже, яка то цікава професія, сидіти, клацати на телефоні, всякі ігри, ото в комп'ютері. Боже, яке веселе, я теж хочу. Mm-hmm. І я пам'ятаю, що скільки в мене була стипендія, гривень 700, але гроші якраз таки на курси тестувальників мені дав дідусь. І я пішла на ті курси, я там відівчилася дуже чемно 2,5 місяці, пам'ятаю, робила тест-кейси до калькулятора Wonderful Beautiful. І буквально за 2 тижні після проходження я просто потрапила на свою першу роботу. Це причому це був жовтень, і я вчилася ще на денній формі навчання, але я вже працювала, ну така молодість, все пробачить. І отак я, в принципі, потрапила в айтішку, тобто десь я пропрацювала тестувальницею років 4, потім мені вже трошки ставало нудно. І я пам'ятаю, що я там пишу якісь там, не знаю, тест-кейси, перевіряю функціонал, і я думаю, ну він такий ідіотський, ну взагалі, мені навіть типу соромно, оце, коротше, там тестувати, то ваше лайно. І це не то, що там девелопери погано щось там написали. Скажімо так, це лайно, яке добре виконує свою роботу, лайна. Ну отак. Тобто, ну ти не можеш прийти і сказати, що ваш продукт – це лайно, так, тому що це продукт лайна. Окей, забагато слова. Лайно, як на одне.
Логіку я розумію.
Та, але
це трохи вганяє мене в екзистенційну кризу, тому що точно в моїй кар'єрі був момент, коли я такий, я розумію, що це лайно, але так як це лайно заасайнено на мене, то це лайно буде добре працювати.
Yep.
Але це все ще лайно. Да, і от, блін.
Воно буде привертати увагу всіх так. Просто найжирніших мух в околиці, вони будуть злітатись саме на твоє. Anyways, я почала думати, а ну, так можна ж з якогось початку зробити то нормально, а що потім, ну, якось я там не приходила і якось не переконувала замовників робити це по-інакшому. От, і тому я почала думати, а як мені оце попасти, знаєте, на початок взагалі того всього ланцюжка, щоб якось, ну, почати, ну, взагалі ставити саму задачу якось адекватно. Ну, і як то буває в кожній поважаючій себе там сервісній компанії, такої роль продакт-оунера. В тих, хто вообще типу побагаче, покруче, ще є бізнес-аналітик, але це трошки інша штука. І коротше, теж ще впродовж своєї тестувальницької кар'єри я там щось пробувала в тест людей, в якийсь там скрам-мастер налаштовувати якісь процеси, але я зрозуміла, що тако я не люблю налаштовувати людей, що дуже дивно, бо я зараз багатьох людей менторів, мені це дуже подобається, але тако, коли це на роботі заставляють робити, мені це не дуже подобається, і не дуже подобається просто бавитись в процеси. І я зрозуміла, що мені, знаєте, що цікаво, що був не просто якийсь аутпут документик, а був якийсь класний ауткам. І я така, окей, мені туди. І, значить, я попрямувала в product ownership. Але, по суті, зараз теж оглядаючись, я дуже класно навчилась, власне, оперувати пріоритетами, працювати з командою з боку постановки задач. А якийсь там в мене перший був досвід в стейкхолдер-менеджменті. Але загалом позиція продакт-оунера, якщо чесно, вона не дуже empowering. Тому що все рівно на цьому етапі ти ще не дуже можеш приймати і пушити ті рішення. Скажімо так, ти просто ти гарно оформлюєш якусь вже чужу ідею, якісь чужі рішення. Тому мені теж стало цього мало. Я ж не можу спокійно сидіти. І я зрозуміла, що насправді на той момент, ну як на той момент, кілька років тому, коли вже почала серйозно задумуватись саме, що я хочу в product management, такий прям класний, де я зможу бути цим візіонером, я почала проходити, просто ходити там в будь-яку продуктову компанію, куди тільки можна, просто почала проходити багато-багато співбесід, і так я, в принципі, там зрозуміла, деякі в мене є гепс, але насправді, так як в мене, ну, шило в дупі, і я завжди дуже сюди залазила, і я дуже багато і тісно спілкувалася з стейкхолдерами, я справді намагалася зрозуміти їх бізнес, а не просто вони сказали «копай в той бік», і я у вигляді user story описала «так, дивіться, беремо таку-то, таку-то лопату, копаємо в той бік». А я щиро цікавилась бізнесом, я щиро цікавилась, як в них побудовані процеси, і це мені дуже допомогло, і от я вже рік як працюю в продукті, і це прекрасно.
Мені сподобалось, як ти тільки що описала дуже добре різницю ролі продакт-овнера і продакт-менеджера. Тому що продакт-овнер фактично тільки овнить продукт, тобто відповідальний за те, що хтось придумав.
Я не скажу, що він навіть не овнить продукт. Це, скажімо так, не хочу зараз образити своїх колег, але ти просто адміністратор беклогу.
Це в продуктовій компанії чи в сервісній компанії?
Ні, це типу, якщо ти в сервісній компанії, ти адміністратор беклогу. Тобто ти відповідальний за продукт настільки, наскільки тобі дозволяють бути за нього відповідальним.
Ну, насправді, то для сервісних компаній ця роль абсолютно має сенс.
Має сенс, так.
Да, тому що якщо якась продуктова компанія віддає, наприклад, якийсь проєкт на аутсорс, ну, це не те, що вони хочуть, щоб абсолютно інша компанія повністю драйвила, типу, життєвий цикл від абсолютно базових якихось речей, думати, які фічі зробити і так далі. Да? Тобто все одно якісь бізнесові рішення приймаються замовником. Але при цьому потрібна людина, яка буде менеджити всі фічі, які потрібні. Тобто, що там по часу з ними робити, як їх класти, і має розуміти це. Тому, знає, в мене в голові знову, я не хочу образити людей, але product owner – це, мабуть, максимально продуктова роль, яка може бути в, ну, не буду казати зараз про бізнес-аналітиків, але з точки зору саме, участі в процесі розробки продукту – це максимально продуктова роль, яка може бути не в продуктовій компанії. Отак.
Так, але дивіться, завдяки якраз таки тому, що я працювала в сервісних компаніях, і я себе спробувала в дуже багатьох доменах, це теж мене зробило класним тішорт-спеціалістом, це теж мене зробило дуже гнучкою до змін, в принципі, і стресостійкою. Це теж дуже класно прокачує. Тому там не треба думати, що о, якщо ти там все життя, не знаю, працював в якомусь аутсорсі аутстафі, то ти обше продакт-менеджмента в очі нормального не бачив, і ти нормальним не станеш продакт-менеджером. Ти станеш. Ти станеш, просто тобі треба дивитися трошки ширше і трошки далі, ніж просто брати якесь там рішення як належне, і просто його там, не знаю, описувати, виконувати, а ще якось розуміти і, можливо, теж зі свого боку пробувати пропонувати теж щось своє. От якось намагатись зробити цей класний діалог. Але, скажімо, не завжди в мене виходило робити той діалог. Окей, я навіть розкажу вам фейл. Я дуже люблю, коли люди діляться своїм фейлом, бо такі всі, знаєте, успішний успіх. Ні, я з вами буду справжня. Значить, власне, мене одного разу прям звільнили одним днем, власне, через те, що я прям, ну, дуже багато лізла і дуже багато цікавилась. Значить, я робила систему лояльності для величезної e-commerce-платформи, яка там представлена, ну, не знаю, плюс 130 ринків, ну, прям така дуже махіна. І сам продукт це дуже цікавий. Ну, типу, система лояльності – це найбільше, не знаю, там, user empathy, яке тільки може бути. І я така, ну робимо, але щось раз поміняли вимоги, два, то щось міняють. І я така, ну, тобто все рівно від тебе вимагають та, якогось delivery, але ти не можеш то робити, бо в тебе 7-15 на неділі. І я така приходжу, кажу, а чуєте? А що ви взагалі там хочете там досягти? Яка там, не знаю, ваша критерії вашої успішності? Як ви будете знати, що ми прийшли туди? А, взагалі, а куди ми йдемо? А які ви хочете там метрики? Це ви побачили, що в компетитора? Чи вам треба, не знаю, знаєш, такого, знаєте, почала вчитись, мені ж стало вже цікаво. І я така кажу, а які ви хочете, то може ви якийсь там, не знаю, ретеншн покращити, якусь ви конверсію в чомусь хочете покращити. Ви хочете грошей, ви хочете гарної преси. І такі на мене дивляться. Що, типа, що, який ретеншн? Що ти прийшла? Ти мала взагалі, не знаю, описати, зробити родмапу, то тут приходиш, нам, коротше, іди звідси. І пішла. От, до чого я веду? Що теж, місцями треба розуміти цей контекст. Бо може бути, що, не знаю, ваш замовник прийде, і він справді буде там, не знаю, зацікавлений в тому, бо, можливо, ваша компанія в тому домені вже зробила 1500 проєктів, вже наступила з іншими замовниками на всі граблі, які тільки можна, і, можливо, теж за файні гроші, то ви допоможете ці граблі оминути, і вона... І та сторона, вона бачить у вас не просто виконавця, а вона бачить як свого союзника. Тоді це дуже класно. Скажімо так, в мені союзника не бачили, в мені просто бачили когось, хто сильно балакає там, де не треба, взагалі тебе не питали. От, тому я пішла туди, де мене тепер питають. І питають так багато, що я вже від цього сама не рада.
Ну, слухай, це дуже хороша позиція і хороша проблема, яку можна мати. Тому я тебе вітаю і дякую, що поділилася цим фейлом. Мені, раз ми вже тут, знаєш, в цій частині розмови, було б дуже цікаво запитати тебе, що б ти порадила людям, які зараз хочуть дійти до продуктового такого продакт-менеджменту, а не продакт-овнершіпа в сервісній компанії, з огляду, да, вже на свій досвід. Тобто, що б ти робила, якби ти зараз була там?
Давайте тепер ми знов повернемось і трошки видихнемо і подумаємо, окей, а куди ми хочемо дійти? Хто взагалі цей такий продакт-менеджер? Бо насправді по багатьох компаніях я бачу, що ці люди, вони можуть там виконувати доволі різні ролі. Мені дуже сподобалось, як, здається, це сказав Марті Кеган, Каган, правильно прізвище. Коротше, ви теж собі там занотуйте. А це дядько, така доволі велика фігура зараз в продакт-менеджмент індустрії. Він пише теж доволі класні книжки. От навіть я раджу його зафоловити на LinkedIn, навіть там маленькими постами дуже багато пише прикольно. От, і він, типу, сказав, що продакт-менеджер – це basically a clarifying machine. Тобто ти... З'ясовувач, очолювач, коротше, ти менеджер, головнокомандуючий продукту. Тобто, власне, ти маєш володіти якимось і бізнесовим скілсетом. Та? Ти маєш розуміти ринок, ти маєш розуміти, якщо я туди запхаю, то на що я це запхаю, що я туди запхаю, що я з того буду мати, як я це запхаю, і для кого я це запхаю, і чи взагалі воно буде пхатися, і чи є на ринку для того місце, і люди, які це куплять, і люди, які це, типу, за це заплатять. Та? Така складова. Далі є в нас складова, можливо, навіть така трохи і психологічна, що ти маєш розуміти свого користувача, бо дуже часта помилка яку, наприклад, я бачу там в менеджерах-початківцях продуктах, що вони такі, ага, я теж юзаю, наприклад, дуже схожий додаток, то я теж ніби мислю як користувач, то я все шарю. Ні, дуже часто, пам'ятайте, ви як продакт-менеджер, ви не є кінцевим користувачем свого продукту. Тобто я працюю на райдшері, я дуже часто... користуюся різноманітними RedShare-додатками, але, скажімо так, якийсь justification своїм продуктам я не роблю зі свого прям поля зору. Це може бути якийсь там підтримуючий аргумент, але він не є першочерговий. Тобто ще теж пам'ятати, розуміти свого користувача, розуміти, хто ваш користувач, які там групи, які ви фіксаєте йому болі, така складова. А далі також складова... По-хорошому, класно розбиратись в якихось базових принципах дизайну. Тому що я, наприклад, теж багато працюю з дизайнерами, розуміти, як що буде клацатись, чи не буде воно клацатись забагато, заскладно. Також бути обізнаним в дизайні. І, звичайно, ще важливо вміти працювати з даними, тому що хороші рішення, вони приймаються... Не скажу, що виключно покладаючись на дані, ні. Також має бути якась бачення, хороша пропрацьована інтуїція. Вона не зразу, але пропрацьовується. Але так само вміння працювати з даними і вміння якось просувати той свій продукт. Підсумовуючи цей весь TED-ток, тобто якесь бізнес-бачення, розуміння користувачів, розуміння ринку, маркетинг, дизайн.
Де цьому всьому навчатись? Де взяти той досвід, який треба для того, щоб прийти в ці всі треба, да? Щоб заповнити цей весь чек-ліст?
Боже, я зразу згадую казку про Горобчика, який був дуже такий безтолковий, але йому все казали, що життя навчить. І от він собі на зиму хатку не збудував, і зерна не зібрав, і він просто бідний, дуже сильно замерз, і він вже роздуплився, на наступну зиму він ту хатку збудував. Uh-huh. Я в своїй кар'єрі була як цей Горобчик, на жаль. Тому що, по суті, в силу того, як розвивався тег-бізнес в Україні, ну, не було в нас багато продуктових компаній, а якась там продуктова експертиза. Ще там, коли я починала свою кар'єру, це був 2013-14, і я ще навіть в якомусь 15-16-му я пам'ятаю спікерів на якихось конференцій ще навіть з Рашки, тому що там був Яндекс, і в принципі в цьому всьому регіоні, що було до нас поближче, то там заправляли всі звіти. Та? Тобто ще не було тих таких в той час гігантів, і щоб ми там вчились і брали з них якийсь там досвід. Так? Як, наприклад, ми там в своїй продуктовій культурі орієнтуємося на той самий місцями, там Google, Netflix, Spotify і так далі. Ні, такого не було, тобто набивала коліна по дорозі. Але де загалом це брати? Моє улюблене надивленість. Наприклад, поза роботою я дуже сильно кохаюсь у косметиці, у макіяжностях. Я прям провела там всю свою юність на YouTube-каналах, просто малювала ті всякі різні стрілки. І зараз я ще за звичкою дуже багато слідкую, власне, за цим б'юті-бізнесом. Але вже не просто, як там, хто малює стрілки, а які конгломерати, які конкретно бренди купують, за скільки. А які взагалі є зараз тренди? От, наприклад, є так званий індекс червоної помади. Тобто, коли ми заходимо у рецесію, і в людей ніби знижується купівельна спроможність, дивовижним чином все рівно б'юті-бізнес, він дуже класно себе тримає. Тому що, коли ти хочеш себе побалувати якоюсь там лухаринкою, отримати цей ендорфінчик, ти вже собі не можеш ото піти і купити якусь там круту сумку Gucci. Але ти можеш купити ту помаду Gucci і все рівно себе прикольно почувати. І от я такі якісь типу цікаві сфери, я от починаю теж відслідковувати і аналізувати якісь там бізнесові процеси, якісь там гучні купівлі компанії. Так само я слідкую за компаніями, які мені подобаються, слідкую там за людьми, які там теж продукти, сіошки, і от просто це все вбираю. І ще, що мені дуже сильно допомогло, я прям передивилася дуже багато відео на Ютубі і послухала подкасти, власне, як проходити інтерв'ю у Фанг, тому що це тебе там не питають по бабоку якісь питання, наприклад, розкажи, що таке, не знаю, бізнес-аналіз. А там тебе питають якісь ситуативні, дуже круті питання. І я пам'ятаю, як мою думалку зламало, коли я дивилась, як якийсь прям супер-кльовий продакт з Гугла, йому там задали питання, наприклад, як ти будеш там робити продукт, виводити на ринок, дизайнити і так далі. А продукт – це був телепорт. І він так класно просто зразу знайшов свій свій там market fit, коротше, аудиторію, що він робить, що буде в MVP, як, коротше, він це буде монетизувати. Я така, ого, оце потихеньку я от переключалась в той бік. Бо, по суті, що мені найбільше подобається в професії продакт-менеджера, це, що твій скілсет, він абсолютно юзабельний, і ти його можеш втикнути куди хочеш. Ти можеш його втикнути, щоб, не знаю, розвинути свій тік-точок. Ти можеш його втикнути, щоб відкрити інстаграм-магазин для шкарпеток, які в'яже твоя бабуся. Ти можеш, не знаю, його зробити, щоб продати свою хату на OLX. Це абсолютно прикладний набір навичок. Аналізувати, продавати, спілкуватись. Он воно, отуточки. От просто дивіться по сторонах. Отак, я дуже багато дивилась по сторонах.
Я б тут насправді ще хотів додати, що ще бачив в Америці, як роблять. Люди йдуть отримувати MBA.
А,
і
о.
Після MBA... О, ой, зараз будуть історії, я впевнений от, про випускників MBA, в мене теж є, але дуже багато з них після закінчення, ну, зрозуміло, люди частіше за все йдуть отримувати MBA для того, щоб відкривати щось своє. Але дуже багато MBA-студентів йдуть на інтернатуру, ще під час навчання, там, на декілька місяців. І інтернатуру, яку вони не отримують, ну, типу, вони ж не можуть бути інтерним фаундером, да? Тобто, треба знаходити якусь роботу в корпорації.
Якби це було в Україні, це був би ФОП. ФОП. Володислав Олегович.
Саме так, да. Боже, і вони йдуть продакт-менеджерами, саме інтернами в якійсь великій компанії, отримують там досвід роботи з продуктом, написання стратегічних документів, або вони йдуть, звісно, в якісь консалтингові компанії, але це окрема річ. Ось. І потім випускаються, і деякі люди все ще йдуть там в продакт-менеджмент і так далі. Мене особисто є доволі скептичне ставлення до людей, які до цього не працювали в індустрії, а потім закінчили MBA і прийшли в індустрію. Це окремий клас людей, які дуже ефективно комунікують, але ні про що. Ой, окей, я тут закінчу.
Ауч, наступив на мозолі.
Ну просто, дійсно, є таке, що часто ти от слухаєш людей, і такий, да, клас. І ти от півгодини такий, я абсолютно згоден. А потім виходиш з мітингу, або ти позакінчуєш читати документи, такий, а з чим я згоден? Я не впевнений.
Ти знаєш, мій синдром самозванця каже мені, що наш подкаст — це приблизно те, що ти описав.
Це не так погано, насправді, тому що це значить, чи ми ефективні комунікатори. Думаю про це так.
Якщо ви так теж вважаєте, напишіть нам, будь ласка, коментарі на Ютубі.
Насправді, ні, дивіться, я думаю, що якби ваш подкаст мені попався би раніше, я би прийшла туди, куди я прийшла, теж би раніше, тому що, знову ж таки, в нас такий толковий класний продакт-менеджмент в Україні тільки, як мені здається, починає підніматися з колін. Та? Там завдяки, що в нас є той самий Grammarly, MacPo, PetCube, що, ну, є якісь там піднімались компанії, які там допомагали робити якісь стартапи. І в нас ще дуже мало є, скажімо, таких справді просунутих лідерів в цій індустрії, тому навіть оцей якийсь там досвід, який по крупочках збирається, він теж дуже цінний. Тому, будь ласка, не знецінюй себе. Дуже так. Важливо. Дуже важливо робити справу. Come on.
Шановні друзі, як завжди, я маю зупинити цей випуск прямо зараз для того, щоб нагадати вам поставити лайк під цим відео, підписатися на нас там, де ви споживаєте цей контент, дати фідбек нам, да, написати коментар під відео на Ютубі, і тільки там, на жаль, можна писати коментарі, боже мій. Але це дуже важливо для нас і для того, щоб ми робили більш якісний контент для вас. І також всюди, де б ви нас не слухали або дивились, ви знайдете під випуском посилання на Buy Me a Coffee, там, де ви можете просто підтримати цей подкаст і купити нам з Владиславом або нашим гостям філіжаночку кави, або доєднатися до нашої спільноти, там, де ви знайдете, власне, нас, інших людей, що підтримують наш подкаст, і деколи деяких з наших гостей. Там, в спільноті, ми робимо якийсь унікальний невеличкий контент для наших сапортерів, і також невеличкі зустрічі, які не просто якби зустрітися, вони приносять користь. Тому давайте доєднуйтесь, сподіваюсь, побачимось там, і повертаємось до випуску.
Про MBA це ще один шлях, якому люди інколи отримують, але насправді тут, мені здається, люди використовують MBA так само, як ти використовувала YouTube. Тому що, принаймні в США, MBA — це дуже багато, ну, дуже часто це гарвардський MBA, і гарвардську бізнес-школу ставлять у приклад. Там все — це юзкейси. Тобто люди розглядають юзкейси, пропрацьовують юзкейси, дивляться, як хтось інший вирішив юзкейси, що, по суті, абсолютно те саме, що ти робиш на Ютубі. Ти дивишся, як якийсь продакт-менеджер з Гугла вирішує юзкейс, як це робити і так далі. Просто ти платиш за це ще 80 тисяч доларів на рік. Ось, тому люди користуються Ютубом, це набагато дешевше і краще. Але я б хотів задати тобі таке питання. Те, що, ну, тобто, і твій шлях, ти спочатку була в QA, а потім ти за QA змінила, по суті, професію на product owner, а потім product management. Як ти думаєш, чи можуть люди без попереднього досвіду в індустрії іти от одразу в product manager, ну, от, наприклад, там, з універу стати junior product manager? Чи це можливо, чи ні? Я політична відповідь, а я, типу, правдива відповідь.
Підсунули, звісно.
Я вважаю, що хороший продакт-менеджер — це той, який тако і догнав якийсь успіх, і трошки понюхав болото, бо зашпортався і зафейлився. Мені здається, що між просто продакт-менеджером і хорошим продакт-менеджером все ж таки стоїть той досвід. Але цей досвід, його можна, ну, типу, здобути не лише в айтішці. Ну, його можна здобути, будучи якимось там, не знаю, і маркетологом, і навіть бути дизайнером, який малює стільці. Знову ж таки, одна з причин, чому я в свій час свічнулась та з тестування більше в той бік, тому що я не вважаю, що тестування має такий класний набір прикладних навичок, які ти потім можеш десь перевикористати. Тобто, якщо в тебе, не знаю, була спроба робити якийсь власний бізнес, був якийсь там досвід, не знаю, навіть якомусь маркетинг SMM, це вже прикольніше набагато. Тобто ти маєш все рівно розуміти, як працює оце купи-продай, як працює просування, як працює взагалі такий концепт, як MVP, як відділяти і робити щось маленьке, ціннісне і що вже приносить користь. Тому, може бути, звісно, джуніор, але якщо в нього будуть якісь там, не знаю, хороші ментори, або сам він там буде цікавитись, і навіть, наприклад, що я робила там, сиділа, аналізувала якісь там додатки, якими користуюсь кожен день, і аналізувала, а що, типу, кончене, а що не кончене, і що б я покращила, а що б я от не покращила. Ну, отак. Якщо от людина буде, власне, прокачувати оцей... Боже, мені здається, що ще трішечки і словосполучення product mindset стане моветоном. Але, власне, цей product mindset, який робить тебе справді продуктом. Що ти не просто фоловуєш інструкцію, а ти дослідник. От якщо ти включиш того дослідника, і якщо в тебе буде класний ментор, якщо ти, в принципі, будеш відкритий до світу, так, ти виростеш. Але такого я би просто би не довіряла. Можливо, я би трішечки більше там довіряла, якби там в людини був якийсь досвід. Ну, як я вже сказала, там, не знаю. У дизайні, у маркетингу, в бізнес-аналізі, таке щось. Але взагалі, будь ласка, пробуйте. Може, це в мені, знаєте, говорить також зараз. Це синдром самозванця. Дуже часто, насправді, помічаю в своїх українських колег. Я, ну, взагалі, працювала з дуже багатьма, там, не знаю, національностями і культурами, але я ще нікого, ну, ні в кого не бачила такий комплекс меншовартості, як у нас. Насправді ми теж і дуже круті інженери і візіонери, але нам часом дуже бракує оцього вміння, знаєте, типу, себе представити і продати. Тому чекайте, можете ще, знаєте, це таке моє заговорило. Звичайно, що пробуйте. Я навіть нещодавно десь я бачила вакансію Associate Product Manager, по-моєму, десь ну, в Європі, правда, десь я таке бачила. Ну, там, правда, теж якийсь вимагався мінімальний досвід, але теж не обов'язково в айтішці. Тому пробуйте.
От ти сказав про синдром пробуйте. Меншовартості і про вміння себе продати. І це вже не про product management і так далі, але мені відізвалося, тому що це дійсно така культурна особливість. Ну, тобто, я відносно давно переїхав в США, і що я бачу, що тут от самого дитинства, от школи вчать, як себе продавати, як себе ставити, там, не знаю, в школі є всілякі клуби, дебатні клуби і так далі. І люди, коли ти з ними знайомишся, вони, типу, знають, як як себе ставити просто. Це не те, що вони такі, ну, привіт, мене звуть Джек, я просто існую. Ось, ну, нема такого, да? Зазвичай це люди дуже відкрито до тебе ставляться. А в Україні є дві крайнощі. Дві крайнощі – це або людина супервпевнена, от саме не впевнена собі, а самовпевнена. Mm-hmm. І коли ти спілкуєшся, ти такий, ну, правда, ну, прям неприємно спілкуватись. Або це люди, які дуже круті, неймовірно круті, але вони дуже тихі і такі, я щось зробив. І якби... Інколи це добре, а інколи це прям не вистачає, тому що ти знаєш, що якщо людина правильно себе поставить, правильно себе продасть, ця людина зможе досягти неймовірних висот. Але чисто через це, що людина не може правильно себе продати, вона не розвивається так, як могла б. І мені боляче інколи на це дивитися.
Нам всім треба просто писати пости на LinkedIn, вчитись подавати інформацію у форматі того, як пишуть пости там. Типу, I'm glad to announce that I prepared my coffee today. І от про все, що...
Here are five steps of how did I achieve this.
Ой, я бачив скріншот того, що... типу, хтось написав в LinkedIn, скоріш за все, звичайно, згенеровано, типу, ChatGPT, але, типу, от у нас, значить, Ейнштейн зробив таку формулу, Е равно МЦ квадрат. Я пропоную заекстендити цю формулу і написати Е равно МЦ квадрат плюс AI. І таким чином ми всім, якби, розкажемо те, наскільки AI важливий, і це все. Ладно, я відійшов від теми, вибачте.
Почекайте, я тут мушу, я так маю про що ще вам додати. Знаєте, я вже почуваю, що я прийшла там людям розказати про продакт менеджмент, а виходить у нас якийсь сеанс групової терапії. Менше з тим, є зараз в LinkedIn така штука, як оці згенеровані штучним інтелектом статті, але там запрошують експертів ніби бути дописувачами. І якщо ти дописуєш там long enough, і там багато дописів, і отримаєш лайкунці, то ніби тобі там дається якась личка топ, наприклад, у мене навіть була там личка топ product management voice. Бо я прям, ну, я ж як справжній продакт, та? Мені щось, я бачу, якась нова фіча, я така, а що ти, а ну йди сюди, я тебе там затестую. Ну і буквально там я понаписувала кілька зі свого там досвіду, навіть просто коротеньких там кейсів, і там люди мені щось залайкали і дали мені ту личку. Але зараз це реально таке мракобісся, тобто я фактично можу навіть піти там, не знаю, в статті про якусь фізику і там щось багато-багато понаписувати, і мені там дадуть личку, не знаю, топ, коротше, прикладна фізика voice. Я просто бачу, як там теж такий табун оцих любителів five ways of how to, не знаю, burn your morning coffee in the office, ла-ла-ла, і, коротше, там просто набігають і реально таку пишуть дич, і просто всюди всіх ті лички тепер, що всі просто топ-войси, і я така... От LinkedIn відкрив оту, знаєте, банку з хробаками, і ти з хробаків вже назад не заженеш. Але народ прям такий fake it till you make it. І я така, боже, мені соромно. І я вже якраз чекала 2 місяці, той значок в мене пропав, я така, слава Богу. Хай там не висить, хай навіть ніхто не знає, що туди ходила, щось писала.
Це як галочка, да, в Твіттері зараз.
Да, в мене бувало, що я в LinkedIn заходжу в профіль, бачу там топ щось там voice, і я такий, о боже, це одна чи один з цих людей. Окей, я розумію, і в мене одразу, типу, знаєш, так, личка. Але, до речі, я б хотів зв'язати цю тему з основною темою нашого випуску, тому що, от, Оля так казала, що треба надивленість, дивитись, як інші роблять, YouTube, LinkedIn і так далі. Як розрізнити дичину від... власне, нормальної рекомендації. Тому що, ну, це, мабуть, не тільки product management, проблема якась особлива для product management, але кількість контенту настільки велика, що якщо ти просто починаєш дивитися і читати рекомендації, ну, тобто ти можеш LinkedIn рекомендації, там, ось 10 кроків, як стати product менеджером, згенеровані ChatGPT. Або є дійсно якісь круті ресурси, люди, але їх треба вишукувати. Як зрозуміти? Що дичина, що ні?
Я завжди шукаю якесь типу credibility і підтвердження того, що людина не звездить звездюньки водить в оману. Тобто, які я креденшали шукаю? Ну, це банально якась типу те, що людина працює в компанії, де я знаю, що, скажімо так, ця продуктова культура взагалі існує. І я не дуже люблю ці узагальнені дописи, я прям дуже люблю ці кейс-стаді, коли людина так чітко і прикольно розписує з власного досвіду. Тобто я шукаю оцю унікальність пережитого досвіду, а тому що погуглити ChatGPT можу я сама спитати, я $20 за що йому плачу? Ну, я можу спитати, ну, мені не треба дивитись. Тобто я шукаю оцю унікальність плюс credibility, тому що все рівно я вважаю, що там якісь компанії, які мені подобаються, та, ну, так не візьмуть просто людину з вулиці, просто бо вона така прикольна і щось там наговорила. Наприклад, я, щоб потрапити в свою компанію, наприклад, я проходила 6 етапів співбесід, і це були прям прикольні, дуже складні, але прикольні, класні співбесіди. І тому тепер, коли я бачу, що хтось пише щось з моїх колег, і якщо я, наприклад, ще знову ж таки знаю, там, з якої він там команди, які він продукти робить, я думаю, швидше за все, напевне, він не намахує, і його можна послухати. Ну, от таку штуку. А якщо там, не знаю, теж таке нещодавно бачила, що людина пише, так, все, забігайте, я тут веду курс по продакт-менеджменту. Я так думаю, о, цікаво, щось в Україні почали вчити про продакт-менеджмент. Прикольно, ну там забіжу, подивлюся, бо я, в принципі, навіть і не знаю, де ще там може щось показувати, крім того проджектора. Я така, о, подивлюсь, таке щось цікаве. І тут я дивлюся, що там в людини там досвід просто в сервісних компаніях, якимось там, не знаю, скрам-майстром, і якийсь аналітик, типу бізнес-аналітик півроку. І я така, і що ти будеш вчити людей? Ну, камон.
Ну, що ж. Мені також це цікаво, ми тут десь прикріпимо референс на наш випуск про product mindset, про продуктове мислення, там, де ми записували його з Сергієм Макієнко, який інженіринг-менеджер і там минулому інженер, да? Де ми обговорювали, наскільки важливо інженерам мати ось це продуктове мислення і відповідати собі на питання, а як я впливаю на бізнес своєю роботою. Мені цікаво підійти до цього питання з іншої сторони. Чи ти, як продакт-менеджер, відчувала, якби, різницю того, чи є у людини той product mindset, чи ні? Чи, ну, якось ти адресувала це в своїй роботі?
Звичайно, так. По чому це помітно? Ну, навіть по тому, як людина задає питання. От навіть якщо просто я приходжу, кажу, так, дивіться, в мене таке-то бачення, а мені людина каже, почекай, а я взагалі хочу перевірити, чи твій кейс валідний, а я зараз там залізу в дані і подивлюсь, а чи воно в нас так взагалі, типу, там відбувається, чи ти то, що ти не продумала, не якась дич. Тобто мені в роботі, ну мені пощастило, в мене дуже класна команда, справді таких кльових не розробників, не кодерів, інженерів, бо я розрізняю ці поняття, справді інженерів. І що я коли можу прийти, кажу, так, дивись, в мене таке-то бачення, скажи мені, будь ласка, чи це взагалі можливо з технічної точки зору, і які в нас можуть бути потенційні ризики. Тобто людина, яка шарить, ну, цінність того всього, вона мені пояснить. І так само, не обов'язково інженер там має супер там розуміти, а як це ми вплинемо на користувачів, а який імпакт, а що це принесе бізнесу. Не обов'язково, щоб людина це розуміла в кінці кінців, а навіщо вам тоді продакт-менеджер? От я тут, я тобі там розповім своє бачення, для чого і чому ми робимо. Але мені дуже важливо, щоб з інженером був діалог. І навіть якщо там він не бачить, а як, не знаю, моя нова модель математична повпливає на користувача, окей, ти можеш це і не знати. Але ми маємо з тобою прокомунікувати про якісь там ризики залежності. І це вже для мене класний сигнал, що людина не виконавець, а людина справді думає про продукт. Мені цього достатньо. І я теж дуже ціную, коли, наприклад, інженери там знають про якусь проблему, і вони приходять і кажуть, слухай, а давай ми це там вирішимо, бо, наприклад, такий наш сервіс використовує така-то команда, яка там відповідає за такий-то функціонал. Та? Наприклад, в моїй команді ми багато працюємо з даними про місця. Та? А ці дані про місця, вони безпосередньо використовуються, наприклад, командою пошуку. Ми такі, о, давай ми щось підемо до них там зробимо, бо якщо ми вирішимо оцю проблему там, з нашими даними, до них попадуть прикольніші дані, і, не знаю, буде краща конверсія в пошуку. І я така, огонь. От, і це, знову ж таки, для мене приклад. А якщо я приходжу і просто кажу, так, треба робити то, він такий, окей, добре, щось я там зроблю. Знову ж таки, для мене це виконавець, а не інженер. Багато де таке працює, багато де таке потрібно. І теж слід розуміти, що не кожен там хоче генерувати ідеї і щось придумувати, аналізувати. Людям часом ок просто забитись в куточок і гарно шліфувати, просто щоб був там якісний прикольний код, і його, типа, не гребе, а для кого, для чого він. І це теж має право на життя. Просто слід відстрілювати контекст. Якщо треба там, не знаю, сильну команду візіонерів, то певно треба взяти якогось інженера, який теж зможе тобі щось аргументувати, навести свою думку. А якщо ти весь такий прикольний, ти, в принципі, сам собі впевнений, і тобі чисто треба, щоб, коротше, ти сказав, куди їхати, тобі прикрутили колесо, вперед.
Ну, до цього насправді дуже важко ще щось додати. Але ще раз, плюс один за те, що є люди, в яких є і дуже розвинутий це продуктове мислення, а є люди, яким абсолютно ок без нього, і це нормально. Я буду повторювати це від випуску в випуск. Тому що особливо, наприклад, в великих компаніях, а-ля Amazon, там є прикол, типу, всі мають бути лідерами. От, абсолютно всі. І, ну, я не знаю. Точніше, я знаю, як воно працює на практиці, скажімо так, але якщо в теорії усі будуть лідерами і усі будуть мати дуже от прям, не знаю, сильну думку, це дуже дивно прокладається українською мовою, але то і всі перетягують на себе ковдру і такі, а я думаю, що треба зробити так, а я думаю, що треба зробити так. Інколи треба просто мовчати і робити.
О, до речі, згадуючи, я якраз слухала ваш випуск, це, власне, про product mindset, і мені дуже сподобалась та фраза, що так захищають свою думку, ніби ото там хоче з нею одружитись. От реально, дуже часто всі такі opinionated. Ну, давайте нас одна людина буде опіонити, тому що чим більше опіонейтед людей, тим складніше прийняти в кінці якесь рішення. Тобто, як я бачу, що найефективніші команди – це ті, в яких та вертикаль, та того типу лідершипу, вона не є така велика. Тобто, чим менше тих сходинок заступник з заступника заступника, тим швидше ті рішення можуть бути прийняті і комунікуватися не лише зверху вниз, а знизу вверх, що дуже часто навіть ще ефективніше і прикольніше.
Насправді, Netflix доволі цікаво вирішив цю проблему, тому що історично, зараз це вже не так, але історично наймали тільки сіньор плюс, скажімо так, не тільки розробників, а просто людей. Якщо ми кажемо саме про корпоративну частину компанії. І зрозуміло, що, ну, якщо наймати там, типу, 95% людей, то у дуже багатьох з них буде якийсь там якесь продуктове мислення, своя думка, і всі почнуть якраз тягати. Але в Netflix є таке поняття, як informed captain. Що таке informed captain? По суті, для будь-якого рішення, будь-якої задачі назначається одна, максимум дві людини, але скоріше частіше за все одна, яка відповідає за кінцеве рішення, кінцевий розвиток. І як це проявляється в культурі і в щоденному житті, що є, уявімо, там команда з п'яти людей, які працюють над чимось, над якоюсь фічею. І є один informed captain або одна informed captain. І всі такі, так, треба робити так, треба робити так. Але в кінці кінців всі такі, окей, informed captain, ми не можемо нормально зійтись, що ми маємо робити? І ця людина вже приймає рішення. І навіть якщо ти не згодний, то ти кажеш, окей, informed captain прийняв рішення, ми, значить, робимо так. А ти можеш, ну, якщо ти прям зовсім не згоден, то ти маєш це проговорити, і там вже інші механізми. Але я навіть пам'ятаю, що коли я проходив інтерв'ю в Netflix, мене спитали, що от, а якщо буде якесь рішення, з яким ти будеш фундаментально не згодний, що ти будеш робити? Ну, і я там якось відповів і так далі. І, тобто це... Дуже часто культура просто десь прописана, але тут це проявилося ще на етапі, коли я проходив в компанію, тобто відбираються тільки люди, які можуть якось адекватно діяти в таких випадках. Ось. Тому мені такий підхід особисто дуже підходить, але я трохи відійшов від теми продакт-менеджменту і більше перейшов в сторону конфлікт-резолюшн.
Ні, ну, власне, це не сильно далеко, тому що на всіх інтерв'ю, навіть розробників в великі корпорації, великі продуктові компанії, де б ти не працював, буде хоч якесь питання, що відноситься до того, як ти імпактиш бізнес і що ти робиш для бізнесу. Тому що з мого досвіду, коли ти працюєш десь в сервісній компанії у банальному аутсорсі, ну дійсно, тобі дають задачу, і ти навіть, ну ти розумієш end goal цього проєкту, але ти не думаєш, нащо це? Це, можливо, взагалі якийсь проєкт, який через 2 місяці пропаде. Можливо, типу, його взагалі роблять для того, щоб гроші мити і там не попасти в якусь, знаєш, іншу taxation групу в якійсь країні. І так далі, і так далі. І таким чином ти обов'язково маєш розуміти своє місце в бізнесі і розуміти, яка ти шестеренка в цьому великому механізмі. Тому це важливо, те, що ти будеш не просто мовчати, коли ти не згоден, а казати, типу, так, я не згоден, тому що бізнес так не працює, ось чому. Але хто приймає кінцеве рішення, це вже інше питання.
Оце прям дуже класний підхід, бо я подумала, що, по суті, продакт-менеджер це і є цей кептен, тобто йому всі приходять і зносять ті якісь там, не знаю, дизайн, якийсь там план, як ми це все будемо, не знаю, викачувати, якусь там стратегію, штуку, підходи, але якраз таки, чим ще раз фундаментально відрізняється продакт-менеджер в продукті, і там, не знаю, product so-called person в сервісній компанії, це, знову ж таки, відповідальність. Тому що, так, ти можеш бути не згоден, але контекст, він якось і не є налаштований на те, щоб ти і приймав це рішення. Як, напевно, працює це в мене, я завжди стараюсь там максимально почути там всіх важливих там стейкхолдерів своїх, розробників, їх бачення, але в кінці кінців це моя відповідальність і це на мені, тому фінальне слово має бути за мною. Але, наприклад, було таке недавно, що у нас була колаборація з іншою командою і там з боку дати мої інженери дещо робили. І мені здавалося, що проблему, яку вирішує, це насправді повна дич. І взагалі я сердилась, чому забрали мої ресурси. І взагалі я не розуміла той продукт, на що таке робити. І взагалі, типу, я не згодна тому-то. Мені сказали, окей, дякую за твій інпут, але ми, типу, хоча б запустимо експеримент, ми хочемо спробувати. Я така, окей. І зараз я бачу, що це, насправді, фіча стала дуже успішна. І ми вже йдемо на якусь там другу чи третю ітерацію. Тобто це дуже мене так, знаєте, типу хамбл трошки, що та, я можу бути не згодна, але це не означає, що я там істина в крайній інстанції. Так само хтось може бути не згоден з моїм продуктом, але якщо я в нього вірю, я скажу, окей, давай так, ми зробимо експеримент, ми подивимось на метрики. Якщо ми побачимо, що, не знаю, все прикольно, і якісь там наші основні метрики, на які ми орієнтуємось, найважливіші, не впали, і ми приносимо value, я хочу це шипати. Все, окей. І от так зараз з однією фічою ми, власне, і експериментуємо. Там дещо може бути ризиковано, але я в це вірю, давайте спробуємо. І все, це моє рішення, тому окей, ми не згодні, але давай спробуємо.
Друзі, у нас є можливість записувати цей випуск тільки завдяки тому, що захисники і захисниці боронять нашу державу від російської зарази прямо зараз. Тому давайте задонатимо, хто скільки може. В описі до цього відео або до цього випуску ми прикріпили актуальний збір від нас. Це збір на деталі для саморобних дронів камікадзе для 3-ї окремої штурмової бригади. Їм зараз дуже потрібна допомога. Або якщо у вас є або фонд, або збір, або люди, яким ви хочете і можете скинути гроші, будь ласка, зробіть це. Разом переможемо. Слава Україні! От уяви собі, що я інженер, да? Я собі працюю горя, не знаю, і в якийсь момент я переходжу з сервісної компанії в продуктову, а там в усіх є product mindset, а в мене нема. Я, що робити? Як випрацьовувати в собі оцей, це продуктове мислення? Як переходити?
Окей, перед тим, як туди перейти, найперше, що треба зробити, взяти на себе відповідальність. До речі, є така дуже класна книжка, яка називається «Абсолютна відповідальність», і її написали морські піхотинці, які зараз в консалтингу. І там вони, власне, розказують, як вони там, коротше, в Іраці штурмували терористів. Але там були такі прикольні підходи, що от можна тепер і в стартапі юзати. Anyways, відмежувати з того всього. Але та продуктове мислення – це найперше про відповідальність. І, по-друге, це теж цікавість до світу, цікавість до ринку і цікавість до своїх користувачів. Мені здається, що продакт-менеджер – це, в першу чергу, це хороший дослідник. І, тобто, як мені здається, що інженер – це теж дослідник, можливо, з більш такої прикладної точки зору, але теж виховувати в собі ту емпатію до користувача. Власне, я дуже сильно переживала, окей, а як ж мені вийти з цієї сервісної компанії в продуктову. Та, я ж там толком не знаю, ніколи там не працювала з метриками, там самостійно щось я не виводила на ринок, я не дуже розумію, як це робиться. Тобто я ніколи не стояла з самого початку того ланцюга, а що є, власне, там зародження ідеї, розуміння проблеми і розуміння, як цю проблему вирішити. Але за що мені прям робили компліменти на співбесіді, я там дуже нервувала, що в мене була оця дуже крута емпатія до користувачів. Ця емпатія і бажання вирішити проблему. Що я не бачу, це просто таск, піди, зроби. А я бачу якусь біль, і я намагаюся зрозуміти, як цей біль пофіксити. Тобто теж ми маємо цю емпатію, ми готові на себе брати відповідальність. І, коротше, теж універсальний інструмент, бо я ще до співбесід готувалася, коли були цілковиті тоді блекаути, а в мене навіть толком не було інтернету, але в мене була книжка по бізнес-моделях. Простенький інструмент, який використовується багато, а це банальна value proposition Canva. Тобто у вас така штука, що ви там описуєте, окей, а що ви хочете робити, а на що, які болі ви вирішуєте. Коротше, мені взагалі дуже подобається той підхід, що реально у всіх все болить. А якщо навіть і не болить, то треба придумати, де болить, і продати для того таблетки. Ну, коротше, як це американська фарма дуже класно з тим справляється. Але підходите до того, що ви не робите якесь завдання, ви не кодите, ви фіксаєте, де болить. Тобто треба розуміти проблему і розуміти, як її найприкольніше вирішити. І що ще? Найбільший такий, типу, клеш в людей стається, коли вони намагаються перейти з сервісних компаній в продуктові, це що зовсім інший критерій успіху і, власне, зовсім різні метрики, якими ті компанії послуговуються. Тобто у сервісній компанії як? Ти маєш зробити все, щоб твій замовник був задоволений і, не знаю, повернувся до тебе ще, не знаю, відкрив твоїй компанії ще один пресейл і не звільнив там тих 30 розробників, щоб не садити їх, коротше, на бенчі, не платити їм ще зарплату за незрозуміло що, так? Тобто, твоє мірило успіху – це те, що твій замовник задоволений. Тобто, тебе не гребе якийсь там кінцевий користувач, в тебе має бути задоволений замовник. Тобто, я пам'ятаю, робили ми такий теж дуже складний фінтех-продукт. В принципі, він був прикольний, але наша була задача не думати там сильно за кінцевого користувача, бо я ще так пам'ятаю, думаю, блін, цей флоу насправді він такий складний, там без 100 грам не розберешся. Але окей, ми зробили такий дуже гарний дизайн з тими свистілками-приділками, і замовник був дуже задоволений. Нам не треба було вирішувати проблему суперскладного там фінтех-флоу, щоб там людина могла розібратись. Ні, ми зробили класний, прикольний дизайн для замовника, який пішов до інвестора і підняв 4x більше інвестицій, ніж він планував з самого початку. Тому, може, як фінтех-продукт, це була повна шляпа, ну, насправді. Але замовник, він був задоволений, то той проект ще потім ріс і ріс і набирав нових людей. Тому цей успішний. Але, па-па-па, забігаємо з іншого боку корабля. Якби я була власник тій фінтех-компанії, я б зробила той фінтех-продукт, але яким би ніхто не користувався, бо він складний. Там треба потратити багато грошей, постійно ставити якогось там, не знаю, кастомер-супорт офісера, щоб він постійно пояснював людям, як це все робити, як це все виймати, то цей продукт, він, типу, він не успішний. Тобто, знову ж таки, треба переформатувати це мислення, що ми працюємо не просто над процесами, щоб був гарний документ, який все по скраму, і ми в цей, коротше, не знаю, спринт закрили 30 сторіпойнтів. Ні, ми знаємо, що ми в цьому кварталі ми маємо випустити таку фічу, яка закриє такий-то біль, і не просто вона пофіксить якусь проблему в нашого користувача. Йому ще буде весело, прикольно цим користуватись, весело платити нам гроші. Бо знову ж таки, нагадуємо, та продакт-менеджер – це ще і місток. Місток між бізнесом і між користувачами. І по-хорошому ти маєш користувачу помогти так, щоб тобі ще зато були файні гроші. Тобто ми не будемо тут зовсім такими альтруїстами і все тільки для користувача. М-м-м. Бізнес має приносити гроші. Тому ви думаєте, тут не просто «Ура, нас замовник не розігнав, ми ще, коротше, півроку тут будемо щось кодити». Ні, а ми маємо мати гроші, ми маємо мати аудиторію. І, ну, коротше, зовсім інші критерії успішності, тому собі треба теж, як це, перналаштувати маршрут в тому сенсі.
Я, до речі, хотів би дуже підтримати цю думку, тому що я особисто був і є жертвою цього. Дуже часто бачу, що ти такий, дивишся на проблему і такий, боже, це ж у людей болить, треба вирішувати прямо зараз. А потім ти розумієш, що, типу, для бізнесу це не дуже хороше рішення. Тому що або це може бути, типу, цю проблему треба вирішувати не зараз, і якщо вирішити іншу проблему зараз, то це принесе більше грошей. Або що, ну, як би це не було сумно, да? Але ми всі працюємо на компанії, компанії платять нам гроші, і інколи, коли ти вирішуєш проблему, то компанія витрачає гроші або на те, щоб вирішити цю проблему, або ця проблема створена таким чином, щоб люди платили, щоб її вирішити. Ось. На жаль, це жахливо, але ситуація є ситуація. Тому завжди я особисто рекомендую, щоб було два виміри, коли ви думаєте саме про продуктове мислення. Перше, як вирішити проблему для користувача. Друге, а які будуть наслідки для компанії, в якій ви працюєте, і чи потрібно бізнесу це прямо зараз і є. І намагайтесь балансувати це і дивитись на речі холістично, а не просто, типу, от я адвокат користувача, значить ми будемо робити так.
Я пам'ятала, що я дуже себе почувала адвокатом користувача, власне, коли я працювала у тестуванні. Але потім я така вийшла, думаю, це щас, коротше, спростити, це треба такого-то інженера то висмикнути, а то буде, ой, ні, краще ні. До речі, давайте так, задам вам маленьку задачку продуктову. Ви райдшер аплікація, та люди у вас заходять, щоб викликати таксі, а кудись поїхати. І, наприклад, там, не знаю, у вас є в базі даних, і ви видаєте в пошуку ресторани, які зачинені. Чи треба вказувати, коли ви видаєте ці ресторани у результатах пошуку, що вони зачинені?
Ну, я думаю, що це дуже хороше питання. Типу, з точки зору юзера, да? Ти такий, типу, ну, навіщо? З точки зору бізнесу, ну, людина їде, бізнес працює. Я би залишив.
Ой, ну слухай, я не знаю, ну, з точки зору бізнесу може, але, це, знаєш, річ, яка спрацює один раз. Тому що, якщо ти отак їдеш, в тебе є результат, ти доїжджаєш до якоїсь точки, а вона зачинена. Ну, я більше цією фічою не користувався, тому що в мене одразу, от я перший раз користуюсь, ресторан закритий, в мене негативна асоціація, тому що я приїхав, вона закрита. А якщо б я приїхав, а якщо б я вивів, ну, мені видало результат, і мені показало, я хочу тикнути кнопку, воно таке, ця локація може бути зачинена, коли ви приїдете. І я такий, тобто, цей застосунок тільки що зекономив мені гроші і час. Дуже дякую. Буду продовжувати користуватись. Тому я видавав, і я просто кажу з власного досвіду, тому що коли Google Maps додали, по суті, таку саму фічу, коли ти кудись їдеш, а вона показує тобі, локація може бути зачинена, це зекономило мені години часу загалом. Особливо, коли ти кудись їдеш, або там в, не знаю, якийсь вихідний хочеш поїсти, відкриваєш такий, о, поїду в це місце, а воно закрите чомусь. І ти такий, блін, ну, сумно, але
добре,
дякую, що мені не довелося пів години їхати.
З іншої сторони, дивись, бувають такі ситуації, коли графік на Google Maps не up-to-date, ну, або в якомусь серфісі, да, не up-to-date. Тобто воно каже, що воно відчинене, а ти приїжджаєш, а воно по факту зачинене. Хто винен тоді, якщо ти знаєш, що в аплікації є така фіча? Компанія ця чи Google? Ой, ну не Google.
Я biased, тому що я інженер, я розумію, як це працює, я розумію, що це не Google їздить по усім точкам, фоткає розклад і далі вбиває його собі в базу. Я розумію, що це власники бізнесу, ставлять це в гуглі. Тому я звинувачую власників бізнесу, що вони не оновили цю інформацію. Але то я. І, знаєш, я в індустрії достатньо давно, щоб не сидіти і не казати, я так думаю, знаєш, всі так думають. Да? Тому що є люди, які точно думають, ну, типу, ну, Google знає все, вони це і роблять. Сорі, я не використовую певну ride-sharing аплікацію, але я думаю, що тут можна певний досвід перенести і туди. Ось. Тому... Це тонке питання, але не можна, скажімо так, тут не можна підійти з точки зору, яка вирішить усі проблеми. Тут треба 80.
Я би провів АБ-тест. Треба АБ-тест.
О, сідай 5. Давай, яка ти булочка. Що мені що дуже подобається, от вам ще один урок. Файний продакт-менеджер, він тако fail-fest. Якщо можна перевірити якусь скореньку гіпотезу, треба і скореньку перевірити. Та не треба думати і дивитися, боже, а який імпакт? Щас я піду, коротше, ще подивлюся, а що в мене де? Треба скореньку перевірити. Але загалом, якщо коротко, ну, типу, ми ж райдшер, а не Google. Але так само, якщо повністю забрати, там, не знаю, то, що закрито, а може, не знаю, моя мама там пам'ятає, що за її там молодості там поряд був ресторан, з якого, типу, з того боку дуже там зручно виходити і заїжджати, бо там ще поряд, коротше, є якийсь там кіоск з булками. Того вона завжди їде до того ресторану, і вона дуже обідеться, якщо вона не зможе в нього доїхати. З іншого боку, тут я супер якась голодна, і десь я пам'ятаю, що мама біля нього там зупинялась, ну я теж поїду, приїжджаю, він закритий, така, ах ти ж сучка, а в мене це, не знаю, там на монобанку останні там 200 гривень, типу, підв'язані, а готівку я не люблю платити, і я схарюсь. Тобто, да, ми не Google, але, знову ж таки, ми customer obsessed, тому, може, є, типа, сенс вказати ті години. Тобто, або сказати, що, тіп, ту штуку ми тобі в результатах віддаємо, ти навіть туди доїдеш. Але дивись, воно, типа, closed. Are you sure?
Ну, треба АБ-тест. Не знаю, треба АБ-тест.
Треба АБ-тест. Добре. Йой, найбуде.
Найбуде. Що ж, на цьому. Я дуже тобі дякую, Оля, за те, що ти приділила нам час і дозволило нам поговорити про продакт-менеджмент, тим паче з точки зору твого власного досвіду. Дуже цікаво. Розділяємо той факт, що ти дуже рано почала кар'єру в IT, прямо роботи в офісі, тому що ми теж так. І ми, типу, розділяємо ось ці спогади і ностальгії за тим, яким було IT тоді.
А знаєте, яка була моя мотивація? Я жила у Львові з гуртожитку, бо я сама з Хмельницького. І у Львові я вперше побачила дуже гарний магазин, який називався Accessorize. І там всякі були сумочки, приколдеси і дуже файні всілякі барвисті мережі на спідні. І мені було соромно, що я така вже коза, і мами просити на то гроші. А стипендії би не вистачило.
Ну,
я просто хотіла, знаєте, лухарно жити ту жизнь. А стати утриманкою не вийшло. Да, я щось не подумала, зато подумала за роботу зразу. Знаєш, так добре мене виховали.
У нас теж не вийшло стати утриманкою.
Не вийшло. От ми тут з вами і зібрались. Звідти, вчимо людей, коротше, успішному успіху, бо в нас просто не вийшло в утриманку.
Ти кажеш, що є два шляхи. Або, типу, стати утриманцем, або йти в IT.
Так, тільки так.
На цьому.
На цьому.
Дякую вам, шановні друзі, за те, що доєдналися і послухали наш подкаст або подивилися його на Ютубі. Залишайте коментарі під випуском цього випуску, під відео на Ютубі, да, тому що де ви там слухаєте на інших платформах, нема просто функціоналу коментарів. Чомусь продакти не думають, що люди можуть коментувати подкасти там. Треба їм якби це його написати. Дякую тобі, Оля. І що ж? Побачимося у наступних випусках ЖПТ-подкасту. Пока.
Бувайте.